Toko fahafito.
Kosatriana azo izany fampanantenana izany sika ary malala, dia aoka sika nadio ny tenantsika ho afaka amin'ny zava-drehetra mandotony nofo sy ny saina ka hanao izay hahatonga lafatra amin'ny fahamasinanao amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Omeo toeranao am-pona ro izay. Tsy nanisy ratsy olona izay na nanimba toetran'olona na nanararaotra olona. Tsy ny anamelohana anareo ny lazako izany, fefa nilaza teo aloha hoe atao am-ponay foana nareo, na maty izay na velona. Tena afaka miteny amin'ny mpahatsorana aminareo aho. Ary lehibe ndry arehako ny aminareo. Nahazo fampiononana lehibe aho ary faly dia faly amin'ny fahoriana rehetra manjoanay. Rehefa tonga teto Makedonia koa izay dia tsy nisy fitsarana ho anay, fa mbola nampahoriana tamin'ny lafiny rehetra foana izay. Nisy ady teo ivelany ary tahotra tao anatiny. Fa Andriamanitra izay mampionona andreo nahetra dia nampionona anay taminahy teo Antitosy, nefa tsy taminahy teo azy ihany fa tamin'ny fampiononana azo nkonony aminareo. Lazainy taminay tokoa ny fandriana mafy anananareo sy ny alahelonareo ary ny fiheveranareo ampatsorana ko vao mainka faaly aho. Ko tsy manenina na dia nampalahelo anareo tamin'ilay taratasiko aza. Hitako mantsy fa nampalahelo anareo ilay taratasy nefa vetivety ihany. Ary na dia nanenina aza tamin'ny voalohany dia faaly aho ankehitriny, tsy hoe satria nampalelovina fotsiny nareo fa satria nampalelovina mba hibebaka. Fa nampalelovina araka ny sitrapon'Andriamanitra nareo ka tsisy ninininina fonareo nony aminay. Ny alahelo araka ny sitrapon'Andriamanitra dia miteraka fibebahana izay mitondra famonjena ary tsy tokony hanenenany izany. Fa ny alahelo n'izao tontolo izao kosa mitondra fahafatesana. Fa nampalelovina araka ny sitrapon'Andriamanitra nareo ary ny vokany dia fahazotoana be teo aminareo, fiezahanareo hafatsiny, fahatezerana, tahotra, faniriana mafy, afanampo, fanamporofona fa tsy manatsiny nareo. Naseho anareo tamin'ny lafinydrehetra fa madio tamin'indra raha iny nareo. Azo antoka fa na dia nanoratra ho anareo aza dia tsy ho an'ilay nanao ratsy na ho an'ilay nasindratso ny nanoratako fa mba hiseho koseho aminareo seho mason'Andriamanitra ny fahazotoanareo miaino anay. Ko izany nahazonay fampiononana. Ankoatra ny fampiononana azonay nefa dia vao mainka fahaly be izay noho ny hafalian'ny Titosy satria namelombelona azy nareo rehetra. Fa raha ndre are taminy aho noho ny aminareo dia tsy nisy namenatra. Marina ny zava-drehetra nolazainay taminareo ary marina toy izany koa ilay frearehanay tamin'ny Titosy. Ankoatr'izany dia vao mainka miraikipo bebe kokoa aminareo izy rehefa mahatsiaro ny fankatoavanareo rehetra sy ny nandraisanareo azy tamin'ny tahotra sy ovitra. Ko faly aho fa afaka nobe herim-po amin'ny lafiny rehetra noho ny aminareo.